ท่านเฮนรี คิสซินเจอร์เกิดมาในสื่อไฮส์อัลเฟรด คิสซินเจอร์ในวันที่27พฤษภาคมปี1923ในเมืองเฟิร์สประเทศเยอรมันท่านและครอบครัวของท่านซึ่งเป็นชาวยิวได้พากันเข้ามาสหรัฐในปี1938เพื่อหลบหนีจากพวกนาซีท่านได้เข้าร่วมกองทัพสหรัฐในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2และจากนั้นได้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเข้าร่วมคณะอาจารย์สอนเมื่อท่านเข้ารับตำแหน่งในปี1969ประธานาธิบดีในเวลานั้นท่านริชาร์ดนิกสันได้เลือกเอาท่านคิสซินเจอร์มาเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติต่อมาท่านยังได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีการต่างประเทศซึ่งกลายเป็นบุคคลทำอิฐที่กำทั้งสองตำแหน่งในเวลาเดียวกันท่านคิสซินเจอร์ยังได้สร้างตั้งเครื่องหมายการค้าของตนในสื่อเรียลโพลิติกโดยอิงใส่นโยบายต่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านกล่าวว่าเป็นภาคปฏิบัติแทนที่จะเป็นการตัดสินใจในทางศีลธรรมท่านอารอนเดวิดเมลเลอร์ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เจรจาให้แก่การปกครองของพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตจำนวนหนึ่งแต่บ่แม่นอยู่ภายใต้ท่านคิสซินเจอร์ท่านอารอนเดวิดเมลเลอร์จากศูนย์บริจาคคาร์เนกี้เพื่อสันติภาพสากลกล่าวผ่านซูมว่า
His detractors will argue that he was cruel and callous.
ผู้ที่ทำร้ายท่านจะโต้เถียงว่าท่านโหดร้ายและใจแข็งบางคนโต้เถียงและนั่นอาจจะเป็นความจริงของผู้นำอเมริกาจำนวนใดก็ตามที่ท่านควรได้รับการปฏิบัติในฐานะอาสญากรสงครามเกี่ยวกับกัมพูเชียและลาวนโยบายของท่านต่อบังกลาเทศในต้นซุ้มปี1970แต่ความเป็นจริงก็คือว่าท่านยังมีผลต่อด้านการทูตในทิศทางที่มีลักษณะพิเศษท่านคิสซินเจอร์บ่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการทิมระเบิดทางอากาศของสหรัฐใส่กัมพูเชียและลาวในปี1969ต่อรัฐสภาซึ่งเหตุให้สงครามอยู่ในเวียดนามให้แห้งเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังแม่นท่านคิสซินเจอร์ที่ได้พบปะกับท่านเลดักทอของเวียดนามเหนือหลาย10ครั้งเพื่อเจรจายุติสงครามซึ่งพวกเขาเจ้าทั้งสองได้รับรางวัลโนเบลแผนงสันติภาพในปี1973แต่ท่านเลดักทอได้ปฏิเสธรางวัลดังกล่าวท่านคิสซินเจอร์มีการพัวพันกับจีนในปี1972ซึ่งเพิ่นได้วางแนวทางให้ประธานาธิบดีนิกสันไปเยี่ยมยามประเทศคอมมิวนิสต์ในเวลานั้นเพื่อพบปะกับประธานประเทศจีนท่านเหมาเจ๋อตุงซึ่งเป็นข้างทําอิฐของประธานาธิบดีสหรัฐนี่ถือว่าเป็นไซสนะอันยิ่งใหญ่ของท่านคิสซินเจอร์แต่ท่านเจรอนเฮสจากมหาวิทยาลัยมิสซาจูเซตส์ในเมืองโลมีทัศนะที่แตกต่างกันโดยกล่าวว่าท่านคิสซินเจอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างภาพท่านเจรอนเฮสกล่าวผ่านซุ้มว่า
He changed the conception of diplomacy through his
ท่านได้เปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับการทูตโดยผ่านการปฏิบัติเวียกงานทั้งการทูตของท่านท่านเฮ็ดให้มันมีความโดดเด่นท่านเฮ็ดให้มันน่าสนใจท่านเฮ็ดมันได้เจ้าฮู้บ่ถ้าหากว่าพวกท่านจะมีความตื่นเต้นและดังนั้นที่เฮ็ดให้ท่านคิสซินเจอร์เข้มแข็งในฐานะเป็นเครื่องหมายเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศแต่ถ้าพวกเจ้าหากลอกเอาเครื่องหมายนั้นออกถ้าเจ้าเข้าไปอยู่ในใต้พื้นของมันมันบ่แม่นบันทึกนโยบายต่างประเทศที่รับใช้สหรัฐโดยเฉพาะท่านคิสซินเจอร์ได้แนะนำประธานาธิบดีอเมริกาทุกคนนับตั้งแต่ท่านนิกสันไปจนฮอดประธานาธิบดีโจไบเดนผู้ที่บ่ได้เสื้อเสริญท่านให้ไปห้องการฮูบใครอยู่ในทำเนียบขาวศาสตราจารย์ทางด้านประวัติศาสตร์ท่านไมเคิลกิมเมสว่าว่าการมีอิทธิพลมาเป็นเวลายาวนานของท่านแม่นบ่มีผู้ใดสมเทียบได้แต่ท่านบ่เชื่อว่าปัสสัญญาของท่านคิสซินเจอร์เกี่ยวกับเรียลโพลิติกหรือนโยบายที่อิงใส่ผลประโยชน์อย่างแท้จริงที่แยกออกจากคุณค่านั้นได้รับไซสนะในนโยบายการต่างประเทศของอเมริกันท่านไมเคิลกิมเมสกล่าวผ่านซูมว่า
I think that he himself is very aware that the dominant strain of American foreign policy
ข้าพเจ้าคิดว่าท่านคิสซินเจอร์เองรู้ดีว่าความเข็งตึงที่แจ่มแจ้งเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศของอเมริกันแม้นสิ่งที่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นลัทธิสากลเสรีนิยมหรือวิลสันเนนิซึมที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันผู้ที่สร้างตั้งสันติบาตชาติ และต่อสู้กับสงครามโลกครั้งที่1ภายใต้คําว่าเฮ็ดให้โลกปลอดภัยเพื่อประชาธิปไตยนี่แม่นประเพณีที่แจ่มแจ้งของนโยบายการต่างประเทศอเมริกันและท่านคิสซินเจอร์แม่นประเภทของคู่แข่งเกี่ยวกับสิ่งนั้นและในความหมายดังกล่าวนั้นข้าพเจ้าบ่คิดว่าท่านจะสนะการโต้เถียงกันในทิศทางใดๆก็ตามท่านคิสซินเจอร์เห็นให้เกิดความขัดแย้งหลายขึ้นในปี2022เมื่อท่านได้เว้าคือว่ายูเครนควรเกี่ยมพร้อมให้สัมปทานดินแดนเพื่อสิ้นสุดการหุกหานของรัสเซียจิปสุดา VOA